Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin do të jeni në 15 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt e këtij edicioni. Mungesa e bordit mund ta falimentoj Trepçën. Pas dorëheqjes së anëtarëve, ende nuk ka zgjidhje konkrete rreth funksionimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni. Mjekët pa kufi deklarojnë se rreth 6700 musliman rohingja janë vrarë për një muaj në Myanmar. Për këto dhe holësit të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata ndërkombëtare Mjekët pa kufi ka thënë se të paktën 6700 musliman rohingja janë vrarë gjatë muajit të parë pasi pati shpërthyer dhuna në Burma gjatë muajit gusht. Organizata me bazë në Gjenevë ka thënë përmes një deklarate së vlerësuar që 9000 musliman rohingja kanë vdekur në Burma, të njohur edhe si Myanmar gjatë periudhës së 25 gushtit deri më 24 shtator. Sipas tyre, të paktën 6700 nga këto vdekje kanë ndodhur për shkak të dhunës, duke përfshirë 730 fëmijë në moshën 5 vjeçare. Në deklaratën e kësaj organizate thënë që 69% e vdekjeve kanë ndodhur nga të shtënat me armë. Dhuna ashpër kishte filluar kur forcat e sigurisë dhe milicia lokale nisën një fushatë shtypse në shtetin Rakhine me shumicë budistësh, duke nisur sulm ndaj muslimanëve Rohingja. Nga ajo periudhë më shumë se 600.000 anëtar të këtij komuniteti janë nisur drejt Bangladeshit, është thënë nga të gjeturat e kësaj organizate. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley do të prezantojë ato që ajo i ka cilësuar si të dhëna të pakontestueshme se Irani nuk po u përmbahet obligimeve ndërkombëtare. Ajo do të diskutojë për aktivitetet e vazhdueshme destabilizuese të Iranit në Lindjen e Mesme dhe vende të tjera të botës. Arabia Saudite dhe SBA kanë akuzuar Iranin për furnizim me armë të rebelve Huthi në Yemen, të cilët nisën raketa drejt Arabisë Saudite në Korrik dhe Nëntor. Haley ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s të ketë qëndrim më të ashpër ndaj saj që ajo beson se është marrëveshje ilegale për armë në mes të Iranit dhe aleatëve të saj, Jemenit, Libanit dhe Siris. Njoftimi për deklaratat e Hellet vijnë në mesin e raportimeve se është duke u zhvilluar një hetim i OKB-s mbi atë nëse Irani ka furnizuar me raketa rebelët Huthi, të cilët i kanë nisur drejt Arabisë Saudite. Presidenti Rus Vladimir Putin është duke mbajtur konferencën vjetore me gazetar rus dhe ata të jashtëm në një prej paraqitjeve më të mëdha publike para se shteti të shkojë në zgjedhjet presidenciale në mars të vitit të ardhshëm. Putin është paraqitur para rreth 1600 gazetarëve në një organizim tani më tradicional për të. Kjo është konferenca e tij e 13 prej kur është bërë president në vitin 2000, kur është pyetur se pse ka vendosur të kandidojë për mandatin e katërt, e ka thënë se dëshiron të përmirësojë jetën e rusëve. Sa i përket marrëdhënieve me jashtë dhe supozimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane prezidenciale të vitit të kaluar, Putin ka thënë se ajo ka qenë shpikje e kundërshtarëve të Trumpit për të ulur legitimitetin e tij. Në konferencën e vitit të kaluar, Putin është përgjigjur në 50 pyetje dhe ngjarja ka zgjatur 3 ore 53 minuta. Putin, 65 vjeçar, ka qenë president apo kryeministër në Rusi nga vitin 1999. Të mbjetuarit e zjarit që la të vdekur 71 persona para 6 muajsh në kullën Grenfell në perëndim të Londrës, do t'ju bashkohen zjarr fiksve dhe familjes mbretërore gjatë një shërbimi përkujtimor në një katedrale të Londrës. Zjarri kishte nisur në natën e 14 korikut dhe shumë shpejt ishte përhapur në ndërtesën 24-katërshe. Kjo fatkeqësi kishte shokuar Britaninë duke vënë pa dallimet në kushtet e jetesës varësisht nga gjendja financiare. Kryeministra Theresa May, politikani opozitar Jeremy Corbyn dhe princi Charles së bashku me djemtë e tij princin William dhe atë Harry do të jenë pjesë e kësaj ngjarje. Qindra persona të larguar nga ndërtesa, por edhe ata që kanë jetuar afër, janë duke jetuar në hotele dhe 6 muaj pas incidentit, pasi institucionet përgjegjëse nuk kanë qenë të gatshme. Tju gjenë strehim afat gjatë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mendon se është bërë një vit që nga hyrja në fuqi e ligjit për Trepçën ende nuk ka filluar zbatimi i tij. Përfaqësues të Trepçës thonë se zvarritjet janë duke u bërë dhe mund ta falimentojnë këtë kombinat. Ata tregojnë se prodhimi ka shënuar rënje të madhe dhe Trepça nuk është duke funksionuar si duhet. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka përfunduar procedurat për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës të kompleksit metalurgjik Trepça që do të mundësonte zbatimin e ligjit për Trepçën i cili ka hyrë në fuqi një vit më parë. Bordi mbikëqyrës i Trepçës sipas këtij ligji ishte dashur të themelohet brenda 6 muajve nga miratimi në kuvendin e Kosovës. por që si shton përfaqësues të këtij kombinati, kjo çështje është neglizhuar nga institucionet. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në tetor të këtij viti kishte kërkuar nga ministritë kompetente që të përfshihen në veprime konkrete dhe të shpejta rreth zbatimit të ligjit për Trepshën. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se pret që procedurat rreth zgjedhjes së bordit mbikëqyrës të Trepshës të përmbyllen brenda një muaji.
Një për problemeve që ka kërku një zgjidhje ka qenë në qartja Treps, funksionalizimi saj dhe primi parë ka qenë me shpal konkursin për formimin e bordit e Treps, që sindërmarje në themelim, sindërmarje publike në themelim. Konkursi është shpal, pra një deta dy është mbyll a fati për konkurim, dhe pas është të formum komisioni për vlerësim për me analizu o këto konkurentet që kanë ardhë dhe me procedu ma tukje.
Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, flet për një gjendje jo të mirë në kombinatin Trepça.
Gjendja aktuale në Trepçë nuk është as pak e mirë për shumë arsye. Ato janë një ndërtuesh mosformimi i bordit mbi kësaj të Trepçës, keq menaxhimi, keq përdorimet dhe mos disiplina në punë. Po veç një dhon të tavo për nën mujorën e parë të vitit 2017, kemi provim më pak për 30% krahasim me vitin prapra. Unë ju them me fletë përgjësi, nëse vazhdon në vënesën e përgjithës së bordit të Trepçës, Trepça do të shkojë drejt falimentimit.
Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zehe në vit, kurse sot nga aty nxirën 150.000 tonë zehe. Mos funksionalizimi i ligjit për Trepçën edhe sipas drejtorit të këtij kombinati Ahmet Tmava, përveç rënjes së prodhimit, ka sjell vështërsi të mëdha edhe te funksionimi i ndërmarrjes.
Po me gjithatë kur shpresojmë që kanë fond të gjëra të vizë, problemet me moshën e shtyar me gjendje shëndetësore jo të mirë me mugesë sinjë dhe tjera tjera, të mundon fjellë të lashe, mirë po, të shpecojmë që ma në fondi që pëndohë. Sepse për momentin në statu si Trepçës është i pak qartë. Të mundon, kur temë është i pak qartë, ne me ligjimi qështi aksionare që nuk mund të regjistrojnë ndërmarën, munges bordit, mos regjistrimi i bordit dhe mundon nuk kemi atë ndërmarën shqyqërora, qështi aksionare funksionale.
Kombinati Trepça logaritët si një prej ndërmarjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugoslavi, por në vitet e fundit kaloi në fazën e mbijetesës dhe nga mbi 20.000 punëtor sa kishte në të kaluarën, Trepça numron aktualisht rreth 1400 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dorheqja e antarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor në Maqedoni, të akuzuar për ndarje të pagave shtesë në mënyrë jo transparente, ka hapur edhe një problem të ri. Zgjedhja e antarëve të rinj do të jetë e pamundur për shkak të bojkotit